Dito, magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning po. Ito po yung unang pagkakataon na magsasalita ako dito sa church natin kasi kadalasan doon po sa IS. So, salamat po sa pribileyo na binigay ng Panginoon. At ulit, tinawagan ako ni Pastor Al. Sabi niya, Pastor, pwede ka ba mag-speak sa church? Sabi ko, kailan ba? Sa Sunday. Sige, sabi ko, ano ba ang topic? Ano ba ang theme? Binigay sa akin yung theme, ano po. So, salamat po sa Panginoon kasi yo ay... sino ba yung nakakilala sa akin? Sino yung mga tigabagong silang dito? Pakitaas nga ka ba? Bagong silang. Mag-iisa lang ba? Bagong silang. Wala na? Kaawawa yung lugar namin, ano? Diyan po ako naging, ano eh, diyan ako natutong maging walang iya. At papasalamat po at dito na tayo yung church at prayer ko po. Kasi dati po, nung bago kami riyan, ang pangalan po ng bagong silang ay Pulong Diablo. O, yun po ang pangalan talaga niya, Pulong Diablo. Kasi po talaga Little Tondo yung lugar na yan. Kanina nga po pinagkukwento namin, yung pong Pulong Diablo at saka yung Rilis, magkalaban po yan. Pag may atraso yung mga tiga... Bago sila, hindi sila pwedeng dumaan sa Rilis kasi abangan, dito po dumadaan. May daan pa dyan, bukid pa po ito nun eh. Yung mga tiga-Rilis, di naman pwedeng dumaan, doon naman dumadaan. Gabi-gabi may away, gabi-gabi, nambabato kami ng bahay. Si Pastor Terry nga, unang salta, ay nagkasuntukan nga kami eh. No? Ako po kasi, loko-loko talaga eh. High school pa lang ako, loko-loko na talaga. Actually, di ako nakatapos ng high school dahil sa kalokohan ko eh. Kaya pumunta po ako rito sa Mekawayan. Noon ang salta ko, palibasa, ano po ako, ay mahilig ako sa basketball. Nag-basketball. Siguro, nagkapikunan, naghamunan. Tatlo yung kalaban ko, nag-iisa ko. Pero di ko po akalain kami po ay babaguhin ng Panginoon. Amen, no? Kaya po yung pamilya nyo po may pag-asa. Hello? Ano? May pag-asa po habang nabubuhay. Ang isang tao, meron pong pag-asa. Ako po ay nagtuturo ngayon sa dalawang seminaryo, sa seminary, sa seminary ng Methodist at saka po sa Life Seminary. So nga, ang aking pong subject is about evangelism, discipleship, leadership, and church growth. Yan po, yun po yung binigay sa aking topic. At natutuwa po yung mga estudyante kasi sabi niya, Pastor, ngayon po ay alam na namin kung paano gagawin namin. Ako po kasi nung tawagin ako ng Panginoon, sabi ko kay Lord, Panginoon, tinawag mo na ako sa ganitong gawain, tulungan mo na ako. Gagawin ko yung pinagagawa mo, pero huwag mo akong pabayaan. Yun po yung commitment ko sa Panginoon. At sa biyaya po ng Panginoon, ay nakatapos naman, nakapag-asawa, at nakapag-aral din ng mataas-taas ng konti. Yan po ay dahil sa biyaya po ng Panginoon. Ano po? Kaya madalas kong challenge sa mga pastor at even dun sa mga para wala ng pag-asa, ang Diyos lagi nakatingin sa atin. Alam niya ang pangangailangan natin. Sabi nga ng Bible, yung nga bilang ng mga buhok natin, alam na ng Panginoon eh. Amen ba? So wala tayong maililihim sa Kanya. Alam niya yung pangangailangan mo, alam niya yung problema mo. Ang kailangan lang, lapit lang tayo sa Kanya, i-surrender natin, sabihin natin, di natin kaya. Ano po, yun lang mahalaga sa Panginoon. At pag hindi mo na kaya, doon ka tutulungan ng Panginoon. Amen, no? Pwede ba palakpakan natin ng Panginoon? So, yung theme po na binigay sa akin ni Pastoral, hindi ko alam kung ito'y buong theme ng buong month of September o... exclusive for this Sunday lang only. Itong Sunday lang na to. Ang team po is about stewardship. Ano po? Ito po ba'y buong team ng month of September? Okay, thank you. Kasi ito rin po'y paborito kong paksa lagi. Sabi po ni Dr. John Haggai, Christian stewardship is the practice of systematic and proportionate giving of time, abilities, material, possessions, and all God's gifts to us based on the conviction that these are trust from God. So, pinagkatiwala lang sa atin ng Diyos. to be used in His service, for the benefit of all mankind, in grateful acknowledgement of Christ's redeeming love. So yun sabi ni Dr. John Hagay. Ipinagkatiwala lang sa atin lahat ng bagay na kung anumang meron tayo, pinagkatiwala lang ng Diyos. Ang oras, ang pag-aari natin, ang kayamanan, pinagkatiwala lang sa atin ng Diyos yun. Tanda po natin, sabi ni Pablo, ipinanganak tayong walang dala, mamamatay tayong walang dala. Amen ba? Sabi nga ni Job, harap ako sa Diyos na hubad. Kung paano akong pinanganak na hubad, harap ako sa Diyos na hubad din. Ibig sabihin, wala talaga tayong pag-aari. Amen ba? Wala akong ipinanganak, nung ipinanganak, may hawak ng titulo ng lupa. Wala tayong nakikita gano'n. O nung ipinanganak, nakadamit na kagad. Lahat tayo ipinanganak na walang daladala. So, pinatutunayan lamang po na kung ano yung meron tayo, ipinagkatiwala lang ng Diyos sa atin yon. At ito po ay para sa gamitin. Ano po? Gamitin sa lahat. Ano po? Sabi, for the benefit of all mankind in grateful acknowledgement of Christ's redeeming love. Dahil doon sa ginawa ng Panginoon Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Ano po? Na tinubos po tayo. Bilang pagtubos sa atin, ang isusukli naman natin yung pagpapasalamat sa pamagitan ng paggamit natin kung ano yung meron tayo. Amen ba? Sabi po dito, stewardship is an act of love and action. So pag ginagawa mo ito, dapat merong pagmamahal. Ano? Pag ginagawa mo to, dapat motivated by love. Ano? Hindi dahil motivated by pressure. Dapat may pagmamahal kasi mahalaga ho, higit sa lahat, yung pag-ibig, yung pagmamahal, yung agape love. Kasi madali pong gumawa kapag mahal mo ang isang bagay. Amen ho? Madaling gawin. Naalala ko nga po yung madalas kong kwento, meron po isang lalaki, meron po siyang nagustuhan na napakaganda namang babae talaga, ang ganda-ganda namang babae. Tang sabi niya sa kanya sarili, gusto ko itong mapangasawa. Gusto ko itong mapangasawa. So ang ginawa niya, niligawan niya itong babaeng ito, pero every time na magsasabi siya ng pagmamahal dito sa babaeng ito, nababasted siya. Nababasted. Pero matyaga kasi talaga gusto niya mapangasawa eh. Gusto niya talaga mapangasawa. Kaya lang every time na sasabihin niyang mahal siya, sabi ng babae, ayoko sa'yo. So, 10 beses na nabasted, pero dahil gustong-gusto niya ito, isang araw nagplano siya. Nagplano. Nagplano na itong babaeng ito, dadaanin niya sa dahas. Kaya sinama niya yung mga barkada niya, inabangan yung magandang babae, at nung maabangan yung magandang babae, talagang kinidnap. Sinakay sa sasakyan at dinala sa malayong lugar. Sa madaling salita, may nangyari. Dahil sa may nangyari, ayaw naman ng babae na pag-usapan siya sa buong bayan, wala nagawa yung babae kundi magpakasal. Sa madaling salita, naikasal silang dalawa. Ang problema, itong lalaki pala, dominante. Authoritative. Every time na pagising niya sa umaga, sabi niya, maaga kang gigising. Yanda mo yung aking paligo. Yanda mo yung aking damit. Dapat planchado. Tapos, yung sapatos ko, dapat makintab. Tapos, pag ako nagbihis na, talis na ako. Pag wala ako, maglinis ka ng bahay, maglaba ka, mamalansa ka. Pagdating ko, dapat luto ng lahat ang aking kakainin. Pag sa umaga, sabi niya, yanda mo uli yung aking paligo. Araw-araw, ganun. Eh, si itong lalaki siguro, nagsawa sa kasasabi ng mga ganun. Ginawa ng lalaki, nagsulat. Sabi niya, napapagod na ako kasasalita. Tuwing umaga, na-high blood ako. Tumataas ang high blood ko pagkakausap kita. Tumataas daw high blood. So, ginawa ko, inilista ko lahat ang gagawin mo. Ayan, isa-isa. Buong mag-apon hanggang gabi. Yan ang gagawin mo. Babasahin mo lang. At pag meron kang hindi nagawa yan, tatamaan ka sa akin pagdating ko. Nako, yung babae, iyak nang iyak. Alam niyo po, yung babae, habang namamalan siya ng pantalon, sabi, sana paa mo na to, sana paa mo na to. At pagka po pinipilipit yung mga nilaban na pantalon, sana paa mo na to. Masama loob niya. Sana hindi ako nagpakasal. Sa araw, umalis yung asawa niya. After 3 hours, meron kumakatok. Pagbukas ng pinto, pulis. Sabi niya, kayo po ba yung asawa ni ano binanggit yung pangalan? Ako nga po. Huwag po kayong mabibigla. Bakit po? Ano po ba nangyari? Basta huwag po kayong mabibigla. Bakit to? Ano nangyari? Yung asawa niyo na aksidente. Patay. Sabi ng babae, yes! Yes! Nakalaya rin ako! Sa madaling salita, nailibig na po yung lalaki, eh dahil maganda naman yung babae, may nanligaw. May nanligaw. At yun naman nanligaw sa kanya, gusto rin niya at mahal niya. So madaling salita, sa mabilis na kwento, ikinasal po sila. Isang araw, itong babae ito naglilinis at paawit-awit. Ano, pakanta-kanta, papito-pito. Tapos naglilinis siya, nakita niyo yung isinulat nung kanyang asawa. Yung dati. Yung dating asawa niya, hindi niya pala natanggal. At habang binabasa niya, nakangiti siya. Kasi kung ano yung nakasulat doon, ginagawa niya na mayroong katuhaan. Bakit to? Kasi mahal niya ngayon yung kanyang pinakasalan. Madali pong gawin ang isang bagay pag mahal natin ang ginagawa natin. Amen na? Hindi mo na kailangan utusan yan eh. Kasi mahal eh. So kaya nga stewardship is an act of love and action. Then sabi, stewardship is a heart issue. Ano po? Ang usapin dito, puso. Ano po? Even in our worship, it is not the place but the condition of our heart. Ano po? Yung condition ng puso natin pag sumasamba tayo. Kasi mahalaga o. Pag sa amin nung kasi, sabi ko, sa church namin, medyo talagang in-impose namin yung disiplina. Pag sinabi namin 8:30, kahit to konti pa tao, simula na. Ano? At nakalagay puro, bawal ang cellphone kung magse-cellphone man. Kasi, Pastor, paano po yung mga Bible namin nasa cellphone? So, ilagay nyo muna sa flight mode. Para walang anumang messages na dumating, walang tawag, kayong ano, hindi kayo may istorbo. Ano ginagawa namin sa church, ano. Kasi mahirap yung nagpipreach ka, biglang tutulog yung cellphone. Ano, titingnan may basa, lalabas. Ano, nagme-message si Pastor, lalabas. Pagdating niya, hindi niya alam. O ano na nangyari? Kaya paglabas siya, ganda ng message si Pastor. Ano ba yung message si Pastor? Maganda. Ano mga message? Basta, maganda. Ano? Kaya sa atin, no, mahalaga yung puso. Ano? Mahalaga yung puso. And then, biblical stewardship is about the management of the resources of God has entrusted to us. Yung pag-aayos, ano? Kung ano yung pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Alam niyo po sa Bible, sabi po rito, no? Sa Bible, no? Yung baptism, ano? Sa Bible, sa buong Biblia, may mga verses, o mga 40 verses na makikita natin pagdating po doon sa salitang baptism. 40 verses. Sa prayer naman, makikita natin ang mga 300 verses. Ano? 300 verses. Patungkol naman sa faith, sa pananampalataya, is 350 verses. Ano? And then pagdating sa love is 650 verses. But when it comes to the finances, ano po? Pansinin niyo po, 3,000 verses ang binabanggit. Alam niyo po, bakit to? Kasi yo, sabi ng Bible, ano? The love of money is the root of all evil. It is not the money itself, but the love of money. Yung bang
Yung bang pagising mo sa umaga, pera, 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 pera. Pagdating ng tanghali, pera, 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 pera. Pagdating ng gabi, pera, 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 pera. Nananaginip ka, pera, pera, pera. Alam niyo, yun ang problema, no? Kung bakit ang bansang Pilipinas naging isang the most corrupt nation in Asia. Dahil sa, alam niyo, ayaman noon ang bansa natin eh. Kaya lang dahil doon sa mga taong namumuno na walang malasakit sa bansa natin, sa kababayan natin, kaya po naging corrupt ang bansa natin. Pero salamat po ngayon, meron ng pagbabago. Amin o ba? Natutuwa ba kayo? Meron tayong natatanong na pagbabago? Hello? Alam niyo po, every Saturday, nasa munisipyo kami, every Saturday, oh, kasama ko yung mga ilang leader, 5:30 hanggang 6 a.m., nandoon kami sa munisipyo, nagpipray kami, pinagpipray namin ang presidente natin, pinagpipray namin ang bayan ng bansang Pilipinas, kasi kailangan nun ng matinding prayer, lalo na po ngayon. Ano, kailangan ng matinding prayer. So ito po, kaya po pag-uusapan natin ngayon, ano po, ito pong mababasa natin sa Genesis chapter 4, verse 1 to 14. Pwede ba tayo tumayo? Tumoy po tayo lahat. Okay. Pwede bang sabayan niyo ako sa pagbasa? Nakikita niyo naman po. Okay ba? Malinaw ba? Sabay nga po tayong... ganito po. Basahin ng lalaki yung verse 1. And then yung mga babae naman sa verse 2. And then sa mga sumusunod, pagdating ng verse 16, sabay-sabay tayo lahat. Ano po? So, mauna po na yung lalaki kasi yung mga lalaki ang unang nilika ng Panginoon. Kaya unahin muna natin yung mga lalaki. Okay, verse 1, handa, basa. Sinipingan ni Adan ang kanyang asawa at ito'y nagdalang tao. Nang isilang ang kanyang panganay na lalaki, ay sinabi ni Eva, nagkaroon ako ng anak na lalaki sa tulong ni Yahweh, kaya Cain ang ipinangalan niya rito. Verse 2, babae. Okay, verse 3, lalaki. Panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Verse 4, babae. Verse 5, lalaki. Ngunit hindi niya kinalugdan si Cain at ang handog nito dahil dito hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Verse 6. Verse 7. Kung mabuti ang ginawa mo, dapat magsaya. Kung masama naman, ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lapain ka. Nais nitong pagharian ka, kaya kailangan paglabanan mo ito. Verse 8. Verse 9, tinanong ni Yahweh si Cain, nasaan ang kapatid mong si Abel? Sumagot siya, hindi ko alam. Bakit? Ako ba'y tagapag-alaga ng aking kapatid? Verse 10, mga babae. Verse 11, sinusumpa kita ngayon at hindi mo na maaaring bungkalin ang lupa. Dahil dumanak doon ng dugo ng kapatid mo na iyong pinaslang. Verse 12, mga babae. Verse 13, napakabigat namang parusa ito, sabi ni Cain kay Yahweh. Verse 14. Verse 15, sagot ni Yahweh, parurusahan ng pitong ibayo ang sinumang papatay sa iyo, kaya't nilagyan ni Yahweh ng palatandaan si Cain upang maging babala sa sinuman na ito'y hindi dapat patayin. Sabay-sabay tayo lahat, iniwan ni Cain si Yahweh at tumira siya sa lupain ng Nod. isang lugar sa silangan ng Eden. Okay. Pagpalain ng Panginoon ng kanyang mga salita, tayo po lahat makakupo na. Ang ating pong paksa sa umagang ito is the offering that was never accepted. Ayan po. Ang handog na hindi katanggap-tanggap. Alam niyo, meron dalawang katotohanan. Two great truths and principles in rendering our gifts and or offering to God. Ano? First, number one, offering is a vital part of worship. Ang paghahandog ay bahagi ito talaga ng ating pagsamba. Amen ba? Sa Old Testament to, nung itinayo yung tabernakulo sa panahon ni Moises, hindi po pwede na ang isang hintil o ang isang Hudyo na papasok doon sa tabernakulo na walang daladalang handog. Kaya doon po sa tabernakulo ngayon, meron pong pintuan, pagpasok pa lang, meron tinatawag na lugar na tinatawag na burnt offering. Doon po inihandog ang lahat ng kanilang mga handog. May daladala. Ano po? Mahirap, mayaman, bilyonaryo, may daladala. Pagka mahirap, ang daladala po niyan ay kundi kalapati, bato-bato. Pag medyo mayaman, tupa. Pag mayaman-yaman, baka. So, yun po sinusunog doon. Ibig sabihin, no, sa panahon na yon, pag sumasamba, dapat may dalang offering. Hindi pwedeng sumamba na walang dalang offering. So, kaya sabi dito, offering is a vital part of worship. Giving an offering is an ancient act of man and has become an integral part of divine worship. Bahagi na po yun. Ano po? Pangalawa po, secondly, not all offering are acceptable and God-pleasing. Hindi lahat ng handog ay kalugod-lugod sa Panginoon. Ano po? Sabi nga rito, they become only acceptable when we render them to God according to His way and word. Ito ay maging kalugod-lugod lamang sa Panginoon kung ito'y ayon sa kanyang paraan. Ano? At ayon doon sa sinasabi ng kanyang salita. Dito po sa kwento ng dalawang magkapatid, si Cain at si Abel, ano, actually kambal po ito. Ano, kambal itong dalawang to. Nauna lang ipinanganak si Cain and then sumunod si Abel, ano po. Pero mapapansin natin itong dalawang ito ay parehong naghandog. Kaya lang pinakita rito yung handog ni Cain hindi naging katanggap-tanggap. Ano, bakit? Ano dahilan? Number one na dahilan, ano po, yung handog ni Cain, it was an offering of an unbelieving person. Isang paghahandog ng isang taong walang pananampalataya sa Panginoon. Walang relasyon sa Panginoon. Kasi nung pag sinabing unbelieving person, ano, ito yung taong sumuway sa Diyos. Kung balikan nun natin ang kaisaysayan ng creation, nung nilikha ng Diyos si Adan at saka si Eva, ano, si Adan muna, ang ginawa ng Diyos, pinagkatiwalaan niya ang lahat ng mga bagay na nakikita, lahat ng kinreate ng Panginoon. Sabi ng Panginoon sa kanya, lahat ng mga bagay na nakikita mo rito, pwede mong kainin. Isang bagay lang, huwag mong kakainin. Yung puno ng kahoy ng pagkakalam ng masama't mabuti. The tree of knowledge of good and evil. Huwag mong kakainin yun kasi mamamatay ka. Sabi ng Panginoon kay Adan. Kaya si Adan, alam niya yung utos na yun. Alam niya. Ano? Kaya lang, nabigyan siya ng kapartner na si Eva, sinamantala naman ng ahas na kausapin si Eva. At dahil sa pakikipag-usap ni Eva, yung sinabi ng Diyos sa kanila, hindi na napinaliwalaan ni Eva. Kasi sabi ng ahas sa kanya, totoo bang ipinagbabawal ng Diyos na kainin niyo lahat ng mga puno dito? Sabi naman ni Eva, hindi naman. Hindi naman. Pwede namin kainin. Isang bagay lang ang huwag namin kakainin. Yung punong kahoy ng pagkakalam ng masama't mabuti. Kasi pag kinain namin yun, ihipuin man lang namin, sabi ni Eva, may dagdag na. Mamamatay kami. Sabi ni ahas, hindi totoo yan. Sa totoo, pagka kinain niyo yun, magiging Diyos kayo. So nangyari, hindi na naniwala si Eva doon sa sinasabi ng Diyos. Kaya sinuway ngayon ng Diyos. At dahil doon sa ginawa nila, ano po, lahat ng naging lahi nila hanggang sa kapanahon na natin ngayon, nagkaroon ng contamination ang buhay. Naging makasalanan. Kaya sa totoo, tama ho yung kanta, gusto kong bumait, pero di ko magawa. Alam niyo ba yung kantang yun? Kaya, hindi mo kaya kasi, merong kasalanan na eh. Merong kasalanan na. At yung kasalanan natin, yung minana natin kay Adan. Sabi nga sa Romans chapter 5, verse 12, ang kasalanan ay pumasok sa salibutan sa pamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tayo dahil ang lahat ay nagkasala. Ano po? In Psalms 51, verse 5, sabi ni David, ako'y masama na buhat ng isilang, makasalanan na nang ako'y iluwal. In Jeremiah 17, verse 9, sino makakaunawa sa puso ng tao, ito'y mandaraya at walang katulad, wala ng lunas ang kanyang kabulukan. Romans chapter 3, verse 10 to 12, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumawa ng mabuti, wala kahit isa. So yun ang kalagayan. Kaya kapag ang isang tao na hindi mananampalataya, pag nag-offer yan, hindi yung katanggap-tanggap sa Panginoon. Alam niyo po, meron kami fellowship sa Aliaga. At noon po ang aming sinuportan mayor ay nanalo, ginawa po nung mayor namin, nagkaroon ng program para sa kanyang o-taking, yung tinatawag na ecumenical prayer gathering. At isa po ako sa naimbitahan, para manalangin. Yung kanyang o-taking, ginawa sa simbahan ng Katoliko. Kaya hindi ko po pinopost yung picture doon. Kasi tatlo kami na kay Lera, ako po yung pastor na yung chairman ng aming association, tapos yung pastor ng Methodist, tapos paring Katoliko. Tapos sa likod doon namin, may bantay na malalaki. hindi ko po pinopose, ako po kasi, pag humarap ako sa tao, nagbibihis ako, depende sa mga kaharap ko. Halimbawa, ang kaharap ko, pare. Kaharap ko po pare, o mga pastor ng Methodist, o mga politician. Ako po ay merong damit na clerical barong. Yung clerical barong pong yun, meron pong nilalagay na puti dito or itim, Talaga kakala mo. Pong inimbitan ako, nag-base po akong ganun. Ako po kasi ay meron ako isang kaibigan na matagal na kami magkaibigan, sinusundan ng aking ministry sa Body of Christ, sa church. And then last year po, in-encourage niya ako, sabi niya, Pastor, you need this position. Sabi ko, ano yon? Alam mo, yung estado mo, kasi actually marami na nag-offer, yung estado mo, dapat hindi ka na pastor. Dapat bishop na ang status mo. Sabi ko, ayoko. Sabi ko, kasi gusto ko mauna muna yung senior pastor ko. Sabi niya, hindi. Ito na yung pagkakataon. Pangalawa, birthday mo. Gift namin sa'yo yan. So, wala akong magawa. Punta kami sa Campo Crame. Maraming inordinan doon. Kasama ako. Tinanggap ko. Pero, hindi ko pinagmamalaki yung position na yun. Actually, hindi naman ako after sa position eh. Hindi ako after sa position. Kaya lang, sabi nung kaibigan, kailangan mo ito. Kasi karapat dapat katagal mo na sa ministry, sa Body of Christ, ang tindihan ng contribution mo, sa G12, bandit din ang ginagawa mo, kaya kailangan mo to. So nung ako po ay nilagay dun sa papel, sa program, nakalagay Bishop Elmer de la Peña. Umapit yung pare, nintroduce ako. Naku, Bishop po pala kayo, nagmano sa akin yung pare. Nagmano. Sabi ko, pagpalain ka ng Panginoon. Actually, sa Bible, bishop, pastor, elder, iisa lang po yun eh. Iisa lang. Kaya lang, pinag-iwahiwalay lang ng secular eh. Di ganun no. Ngayon, sabi ni Father sa amin, si Father Roger, sabi niya, Bishop, pwede mo ba tayo mag-fellowship? Sabi ko, pwede naman, magkapi-kapi tayo, sharing time tayo. Sabi ko, pwede naman. So, ginawa namin, dinahalaw namin. Sama ko yung mga ibang pastor, nakipagkwentuhan sa akin. So, kinukumusta yung church. Sabi ko, okay naman, no? Sabi ko, actually, gusto ko nga ako yung imbitahan sa anniversary. Nung anniversary, kasama namin, si Father. Ano? Makikita nyo sa picture yun. Nung talagang makintab yung ulo doon, nakita nyo, kauna-una, ano. And then, nagkukwentuhan kami. Nung magkwentuhan kami, isa sa sinishare niya, alam mo, ang hirap ng ano, may scholar ako rito. 15. Kaya lang, itinigil ko. Sabi ko, bakit niya naman itinigil? Eh, pambira, ang daming dumadalo sa church. Ang offer is 750. Abunado pa ako sa kuryente. Mabuti na lang may nagpapakasal. Mabuti na lang may namamatay. Mabuti na lang may binibinyagan. Pero pagdating sa pagsamba, naku, pinakamalaki na 750.
Hello?
Naintindihan niyo po ba ako? Kasi ito yung mga kapatid natin, ito yung mga taong walang pananampalataya sa Panginoon. Kaya pag nagbigay, kung ano yung tira-tira, yun binibigay. Yung tumutunog. Hello? Yung ba pagbagsak, kling-kling-kling-kling. So kaya, yun, ano, actually, kung mapapansin natin, ano, sabi nga rito, total depravity does not mean that every person is as bad as he can be. Yung pagiging, yung depravity, yung pagiging sira, yung pagiging makasalanan, ano, hindi nangangulugan na ang isang tao ay tala masama. Nor that simple person are incapable of good deeds. Ano. Rather, it means that there is nothing in the human heart capable of earning God's favor. Kahit anong gawin ang hindi mananampalataya, dahil wala siyang relasyon sa Panginoon, hindi magiging kalugod-lugod sa Kanya. Sabi nga, ang isang baboy, paliguan mo man ng paliguan, at bihisan mo man ang magandang bihis. Ano, naalala ko ba? Tingnan nyo na lang po yung ano. Naalala ko, meron isang bata, may pinanganak na ba na biik? Ako, totoo siya doon sa biik. Ano, at ang cute-cute ng biik. Kaya ang ginawa niya doon sa biik, ano? Ginawa niya sa biik, inalagaan niya. Kasama niyang matulog, ano? Pinapaliguan niya, pinapababungan niya, nilagyan ng ribbon. Parang ginawa bang poodle, no? Parang ginawang ano, shih tzu na aso, na pagka, alam niyo yung shih tzu? Ano, yun, ginawa niya, ano? Totoo lang, namamasyal sila, totoo, ha? Kaya lang, itong biik na ito, nung makakita ng ng pusali, ano po, ng putik, nagpipigles yung biik, nagtatakbo, napawalan nung bata. At yung, naku, yung biik, nag-swimming. Ano, sa putik, swimming, ano, nag-backstroke pa. Sabi nung bata, bakit gano'n, inalagaan ko naman to. Sabi, binihisan ko naman, kasama ko natutulog, lagi naman siyang malinis. Bakit pumunta siya rin, natuwan-tuwa pa siya? Eh, kasi nga, baboy. Hello? Naintindihan niyo po ba? Para ba, alam niyo, ito pagkakaiba ng mananampalataya at hindi mananampalataya. Kasi sa Bible kasi, meron tinatawag na tupa. Amen. It represent the people of God. Yung mga tupa. Yung mga baboy, talagang, it represent the unbelieving person. Kung halimbawa, yung tupa at saka baboy, naglalakad sa bukid na maputik, sino napuputikan? Ulitin ko. Yung baboy at saka tupa naglalakad sa bukid na maputik, sino napuputikan? Ha? Pareho. Pareho. Bakit? Pareho silang naglalakad sa bukid na maputik eh. Tama. Pero ito pagkakaiba. Yung tupa, pag nakakita ng malalim na putik, iiwas yan. Pero yung baboy, pag nakakita ng malalim na putik, ano po, magdadive yan. Kasi yun yung nature niya. And actually, ito yung problema ni Cain. Yun ang problema niya. Ano? Kaya yung kanyang offering ay hindi nakalulugod sa Panginoon. Pasin natin Hebrew chapter 11 verse 4, yung offering naman ni Abel. Sabi po rito, dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa hinandog ni Cain. Ito yung pagkakaiba. Kung basahin po natin yung Genesis, balikan natin, nung maghandog sila, sabi po roon, si Cain ay naghandog ng kanyang ani, period. Pero si Abel, sabi ron, naghandog siya ng kanyang hayop, yung panganay ang kinuha, at nung patayin yung kinuha, yung pinakamainam ang kinuha, at tinandog sa Panginoon. Ito yung description. Kaya sabi sa Hebrew chapter 11, si Abel ay naghandog ng mas mabuting handog kaysa inandog ni Cain. Kaya naman si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Kahit patay na siya, ay nagsasalita pa siya sa pamagitan ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Ano, ang ganda po nun. Ano ibang patay ka na, nagsasalita pa? Because of our offering. Kaya nga po sabi sa Hebrew chapter 11 verse 6, at hindi kinilugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya, sapagat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwalang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga umahanap sa Kanya. It is impossible to please God without faith. Kaya walang kabuluhan yung ano, walang kabuluhan yung handog, wala ka pa nanampalataya, kahit anong bigay mo, walang kabuluhan kung walang pananampalataya sa Panginoon. Kaya yung handog ni Cain, hindi tinanggap because it was an offering of an unbelieving person. Number two, it was an offering of self-righteous person. Alam mo yung mga self-righteous, ano? Pag nagbigay yan, ilagay mo to. Dapat lagay mo dun sa ano, ha? Lagay mo dun sa plaque. Donated by. Lagay ba? Ganon. So gusto ba yung, ano, gusto ba yung pangalan na kaano? Alam niyo po, kami kasi, yung pong mayor namin, yung mayor na bago ngayon, na sinuportahan po natin, napakalaki ng problema niya. Kasi po itong nakaraang mayor, talagang matindi. Wala nang nangyayari sa bayan, matindi na ang corruption. So, nagkaisa kami at sa biyaya ng Panginoon, pinag-pray po namin siya at nanalo siya. And then sabi niya, Pastor, kung maaari sana, lagi kayong nasa tabi namin. Sabi po sa akin. Kung maaari po pag Monday, sa flag ceremony, nandun po kayo, may magpipray. At kung maaari, yung word of God ay ma-i-share nyo before our flag ceremony. Kaya every Monday po, nasa munisipyo po ako. Ano, every munisipyo. Noong pong candidate forum sa Aliaga before the election, inimbita namin yung tatlong partido at iisa ang kanilang sinasabi. Ang sinasabi nila, kaya raw walang nangyayari sa bayan ng Aliaga, kapag nanalo daw majority yung kalaban ano sa sanggunian, so hindi na-aprubahan yung mga request. So nag-decision kami, sabi ko, pwede po ba kung sakasakaling pala rin kayo na kayo po ay maupo sa sangguniang pambayan, pwede po ba kami yung mga pastor ay makinig sa inyong mga plano, sa inyong sesyon. So, pumayag naman sa sila lahat. Kaya every Thursday po, nandun kami sa sesyon. Ano po? Nandun kami sa sesyon. At nakakatuwa ho, kasi ho, siguro napansin nila, mga pastor kami, nandun. Ano? At kaibigan naman naman natin yung vice mayor, pati yung mga konsyel doon, ibang konsyel doon, mga kumpare ko eh. At nakita nila nandun, maganda nangyayari. O, natakot kasi sila. Alam nyo, ito maganda eh. Ito maganda. As Christian, ano, dapat pag pumasok ka sa isang lugar, nababago yung environment. Hello? Yung anak ko po si Sarah ay nagtatrabaho sa Ford ngayon. Ford Kabanatuan. Eh ngayon, alam nila Christian siya. Alam na Bible believer siya. Ano pa, may mga naliligaw doon ng mga unbeliever. Bagsak kagad kay Sarah kasi mataas ang standard ng anak ko. Gusto niya yung at least Christian leader. Ano? At talagang yung commitment sa Panginoon, ganung katindi, tsaka mabait. Yun ang gusto ng anak ko. Ngayon po, yung mga kasama nyo, mura ng mura. Ano? Paano yung mura? Ngayon isang araw daw, nakaupo si Sarah, nasa computer siya, bigla raw nagmura yung isang kasama niya. Nung makita si Sarah, sabi, naku Sarah, pasensya ka na. Pasensya ka na lang, pamura ako. Sana naman, nandito ka na noon, para naman yung pagmumura ko, nababawasan. Hello? Naintindihan niyo po ba? Tayo bilang mga mananampalataya, pagpasok natin sa isang lugar, ba, estudyante ka, pagpasok mo sa eskwelahan, sa room, nababago yung environment. Ayan na. O, huwag na tayo kikibo. Andyan na yung banal. Hello? Dapat ganun. ganun eh. Eh ngayon, sa Sagbonian, pagpasok namin doon, yung mga konsyal talaga naman. Yung iba, nagmamaano sa akin. Ano, may konsyaluro, yung ABC. ABC, oh. Yung ABC kasi, yung Association of Barangay Captain, ng bayan namin. Otomatiko, pag siya binoto ng buong barangay, ng barangay captain sa buong Aliaga, isa siya sa konsyal. Ano po yung laging nagmamaano sa akin pag nakita ko. At alam niyo po, iba talaga. Ano, pag nandun ka, even sa flag ceremony, ibang klase, pagka pastor yung nagsasalita ng salita ng Diyos, pagka Christian, ibang klase. Kaya sa atin mahalaga, ano po, yung pagpasok natin, nababago. Eh, yung mga hindi mananampalataya, ang tinitingnan yan, eh, gusto, lagi nasa front line. Yung on Thursday, ano po, kasi may pinagtatalunan doon yung project ng BUB. May project kasi yung BUB na para sa magsasaka, magtatayo ng dryer, kasi tagulan na ngayon, maaani na, dryer, and then, sisimentuin yung karsada. Actually, yung BUB yun, yung po project na yun, ay naproba na 2016 before election. I-implement na lang. Kaya lang napag-abutan ng eleksyon. At dahil po ron, naging prison. Ngayon, ang ginawa ng bagong mayor, kung ano yung mga inaprubahan nung nakarang administrasyon, yun lang ang kanyang itinutulak. Eh, ayaw pong aprubahan. Kaya ginawa, napilitan kami pumunta. Pinakinggan namin ngayon. Ano? Mga paliwanagan nila. Pero dumatoy yung vice mayor, kasi vice mayor, siya presiding officer. Nung makita kami, nandun kami, okay, approve na yan. Naprubahan ngayon. Ang problema ngayon, ito. Nung last Thursday, sabi ng isang konsyel, sabi niya, sana naman, bigyan naman natin ng appreciation yung nakaraang, yung nakaraang administration, kasi nang dahil sa kanya, naprubahan yung budget. Bigay ng suggestion na yon, isang konsyel, anak ng vice mayor. Sabi ni vice mayor, sabi niya, no comment ako riyan kasi baka magiging ano naman sa akin. Pero anak niya yon. Dapat may ibang mag-suggest. Alam niyo po, natapos walang nag-suggest. Bakit? Alam niyo, yung mga ibang mananampalataya, pag nagbigay, gusto yung pangalan, nakalagay. Hindi naman masamang nakalagay sana, no? Kaya lang, yung bang pinagmamalaki mo, no? Kaya nga, sabi rito, sa Matthew chapter 6, verse 1, pag-ingatan ninyo, hindi pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Ano? Kaya, isang araw, ang Panginoon, tinawag niyo yung 12 alagad. Alin nga kayo, sabi ng Panginoon. And then, tumambay sila doon sa malapit sa templo, sa Luke chapter 21, verse 1 to 4. Ano? Pinakita ng Panginoon kung ano yung attitude ng mga nagbibigay. Sabi po rito, nung tumingin si Jesus, nakita niya yung mayayamang naghuhulog ng kanilang kaloob sa lalagyan nito sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang babaeng balo na naghulog ng 2 kusing. Ang wika ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang dukang balong iyon ang naghulog ng higit kaysa kanilang lahat, sapagkat bahagi lang ng di nila kailangan ang kanilang ipinagkakaloob, ngunit ibinigay ng babae ng balong iyon ng dukang duka ang buo niyang ikabubuhay. Napansin ng Panginoon na itong mga mayayaman, pinakita ng Panginoon sa mga lalaki, itong mga mayayaman, ang lalaki ng inuhulog nila. Ang lalaki ng mga binibigay nila. Pero yung mga binibigay nila, hindi yung kailangan nila. Hindi na lalaki. Kumbaga sa salitang kanto, latak na, latak, tira-tira. Ano po, yung mga, naalala ko pagka traditional anniversary ng church, ano? Siyempre, church maghahanda. Yung mga traditional church, ganito ang ano yan. Pag naghanda, pag may sobrang pagkain, ba, naghanda ng spaghetti, naku, dami nating inanda, ah. Dami nating handa. Naku, mapapanis ito pag walang kumain. Mabuti kaya, bigay natin kay pastor. Nakaka-challenge naman, ano? Naalala si pastor kasi yung pagkain, mapapanis. Hello? Pag nagbigay, yung hindi kailangan. Pag nagbigay, yung napapanis. Ano? Eh ito, nakita ng Panginoon, mas mabuti yung babaeng balo, sabi rito. Minsan yung mga ano, yung mga unbeliever, yung mga unbeliever, o tingnan mo nga yung babae, lit lang ng ilulog. Ginagawa pang katwiran yun eh. Pero hindi nila nakita yung kasunod na salita na yung hinulog ng babaeng balo ay buong kabuhayan niya. Hello? Na yung mga mayayaman, yung hinulog, yung hindi na nila kailangan. Hello? Kaya nga sabi rito, God is not after our gifts, but He is after the heart of the givers. Hello? Yun ang tinitingnan ng Panginoon eh. Yung puso. Naintindihan niyo po ba? Isang araw, mayroong isang lalaki, oh. Maagang naligo. Kasi worship eh. Maagang naligo. Christian ito, ah, Christian. Maagang naligo. Pagligo niya, tinignan niya yung magandang damit. Ito, susuot ko, sabi niya. Numaisip niya, tinignan niya yung tsura niya sa salamin, then kinuha niya yung pabango. Sabi niya, bango ko na, bango ko na. Pwede na ako mag-church. And then binuksan yung tokador, kumuha ng 50 pesos. Sabi niya, ito, 50 pesos na to, offering ko mamaya. Eh, nilagay niya sa sobre. Binulsa. Biyamiya, binuksan ulit yung kador, kumuha ng 6,000. Sabi ito, 6,000 na to, pupunta ako sa SM. Titingin ako ng magandang cellphone. Bibilin ko. So, kaya yung 6,000 nilagay sa sobre. Pagpasok niya sa church, ang ganda ng worship. Ano, ang ganda ng worship, natangay siya ng worship. Ang ganda ng message, di ba, sir? Tara, excited siya ngayon. Sabi, ganda message na dapat, patantalo pa siya. Nung offering na ngayon, sabi, anak ko, saan ko kaya nailagay yung 50 pesos? Eh, pareho nakasobre. Ano, pareho nakasobre. Eh, ngayon, saan dito ba? Oh, dito. Dito? Oh, dito. Dito. Kaya nung duman yung offering, hinugot niya yung ano, yung sobre, hinulog niya. Pagkatapos punta siya sa CR, hindi para humihi. Pagpunta niya sa CR, kinuha yung sobre, binuksan na dahan-dahan. Tapos nung makita yun, 6,000 to na ibigay ko, sabi niya. Umiiyak. Tapos paglabas niya, nagkakamayan, hindi na siya nakikita kamay. Lulugo-lugo, malungkot. Lulugo-lugo. 6,000 ko, 6,000. Naglakad siya. Di niya na malayan. Papalayo na siya, papalayo. Kapapalayo niya, tumawid sa karsada. May dumaang truck. Nasagasaan. Patay! Patay! Saan pupunta kaluluwa nun? Saan pupunta kaluluwa nun? Namatay eh. Ha? Sa langit. O, di sa langit. Christian eh. Ang sama naman ninyo. Nagkamali lang na offering, sa impyerno na pupunta. Christian tumanggap eh. Nagkamali lang ng hulog. Hello? Eh ngayon pagdating sa langit, nakaharap niya si Brad Pitt. Kilala niya si Brad Pitt. Sabi ni Brad Pitt, oh, namatay ka pala. Teka nga, tingnan ko muna yun, no? Record. Umaga ang gumising, naligo ka pa. Oh, pumili ka pa ng damit ah. Nagpapango ka pa, sabi, nakarecord lahat. Teka, teka, tingnan natin yung offering mo. Oh, offering mo pala 50 pesos. Sabi, ano? 6,000 yung binigay ko. Kaya nga ako nasa gasal lang matay dahil sa 6,000 na yun. Tapos 50 pesos lang nakalagay dyan. Sabi ni Brad Pitt, alam mo kasi, bago ka bumaba, nakita na namin kung magkano yung offering mo, nirecord na namin. Alam? Nirecord na namin. Kaya huwag sasama loob mo. Hello? Naunuhan niyo ba mga kapatid? God is not after our gifts. He is after our hearts. Ano ba yung laman ng puso natin? Sabi nga rito, you might give your millions and billions to God, but if you have no Christ in your heart as your Savior, you are just like Cain. Your offering is unacceptable before God. Sabi nga, if we belong to Christ, it's logically that everything we have truly belongs to Him. Kung tayo ay nasa Panginoon, ano, ang katotohanan, lahat nung kanong meron tayo sa Panginoon yan. Amen o ba? Sino may cellphone dito? Pakitaas ang kamay. Oh, hindi nyo ako naintindihan. Ano? Hindi nyo cellphone yan. Pinagkatiwala lang ni Lord. Amen? So yun o, sabi rito, kaya nga, your use of money show what you think of God. Yung paggamit natin kung sa ating mga tinatangkilik o sa ating salapi ay nagpapakita kung ano ang isipan natin patungkol sa Diyos. Then number three, why Cain's offering becomes the offering that was never accepted? Number three, it was an offering that lacks devotion. Ano? Kasi sabi rito sa verse, dumating ang panahon na si Cain ay naghandog kay Yahweh ng ani niya sa bukid. Wala man lang bang commitment? Hello? Basta maghandog lang. Alam mo, gusto ko lang pakilala dalawang primary ko, no? Si Brother Boyet Mactal. Pwede ba tumayo ka, Brother Boyet? Ayan, no? Ayan. Palapano natin. Isa po sa primary ko. Ano po? So, may mga nung anniversary po namin, pinresent na namin yung kanilang disciple. Si Brother Dennis. Ayan. So, ito po kasama kong ito. Ano po? Pag merong luluko-luko, sila po yung harap. Ito dalawang ito. Ito pong dalawang ito, mga negosyante. Yung si Dennis po, kinakapatid ko po yan. Kasi yung tatay niya, ninong namin sa kasal ni Mrs. Ano po? Yan po, jack of all trades, master of none. He buting-ting everything. Ano, lahat kaya niyang gawin. May bukid dyan, ano po. Yung asawa niya, teacher, si Parin Boyet, may bukid din yan. Ano, akita niyong ganyan yan, milyonaryo yan. Kita niyong ganyan yan. Ano po, anong nakaraang buwan, inimbitan ako, sabi niya, Pastor, pwede po pumunta kayo sa bahay. Sabi niya, bakit? I-dedicate po natin yung repair ko. Yung repair po, alam niyo ba yung repair? Yung repair sa pagsasaka, yung bang gagapasin na nung makina, kasabay na yung paggiling, isasako na. Ganun kabilis ngayon. Meron po sila nun. Meron po sila. At ito po, ibang klase mga yan. Ano po? Ako po nagugulat, lalo na. Pagdating po, alam mo, pinakamasaya po na, pinakamasayang bahagi o buwan sa buhay ko, buwan ng Hinero. Buwan ng January. Tanungin niyo ako bakit? Hina naman. Parang hindi kayo gumisa. Lakasan niyo, bakit? Ha? Kasi oh, yun yung panahon, nagbibigay sila ng first fruit. Yan po, aral sila pagdating sa first fruit. Alam niyo ba yung first fruit? Opo, pag sinabi pong first fruit, ano po, pagpasok ng taon, kung ano yung blessing, naunang blessing na tinanggap mo sa Panginoon, ibibigay mo sa pastor yun. Yun po yung first fruit. Yung anak ko po, yung unang pasok niya sa San Lazaro, yung unang sweldo niya, dapat ako yung pastor niya. Pero awkward naman, ako naman ang tumanggap. Sabi ko, bigay mo sa ninong mo yan. Ninong niya, si Pastor Al. Alam niyo ba kung ano kapalit nun? Ang kapalit po nun, doktora. Opo. Ikakasal na po sa April 8. Yung anak kong panganay, si Tim. Alam niyo po, nung last week, kasi nag-usap-usap na sila after anniversary. Ako po, dahil sa pagod ako, natulog ako. Ang ginawa ni Mrs. kasi po yung girlfriend ng anak ko, madalas sa amin, no? Sabi ko doon sa girlfriend niya, sabi ko, anak, hindi naman ako tutul sa inyo eh. Eh, sino ba tututul? Doktora, tututul ka ron? Hello, hello. Hindi naman ako tutul sa inyo, mga anak. Sabi ko, pwede ba? Sabi ko na pag-abordin muna natin si Tim kahit dalawang taon. Total, naka-intern ka pa naman sa PGH. Tatlong taon ka pa sa PGH, sabi ko sa kanya. Nakaka-isang taon na po siya ngayon. Pag-abordin muna natin si Tim. Ano niyo, sabi niya, ayaw. Alam niyo, ang puhunan ng anak ko, yung pagiging pogi. Uy, natawa kayo, pogi. Ano, presence of God inside. Hello? Yun ang puhunan. Hello. At yun po, eh, pagka talagang si Kaino, nung mag-offer, ba, ano, parang walang kwenta. O, yun na, pere. Pag dumado, pere. Wala man lang na, ano. Eh, hindi niyo po ba ako? Walang devotion. Sabi po rito, alam niyo, sabi ng Bible, ano? Honor the Lord by giving Him the first part of all your income. So, yung honor, kung ano yung tinatanggap natin, yung honor natin ng Diyos. Ngayon sa Bible, meron pa dapat tayong i-honor. Sabi sa 1 Timothy chapter 5, verse 17, New International Version, the elders who direct the affairs of the church well are worthy of double honor. Po, sa NIV po yun. Pero sa Living Bible, sabi po rito, pastors who do their work well should be paid well and should be highly appreciated, especially those who work hard at both preaching and teaching. Yung pag-honor natin sa Panginoon, ano po, ay mapapakita natin kung paano natin ino-honor yung manggagawa ng Panginoon. Alam niyo po, sabi ni Dr. Elia Vier, kung ako ay bibigyan ng Diyos ng 20 taon pa, sabi ni Dr. Elia Vier, babaguin ko yung unang tinuro ko sa Assemblies of God. Alam niyo po ba kung ano itinuro niya sa Assemblies of God? Sa Assemblies of God, naturo niya ganito. The more you experience suffering, the more you olier. Big sabihin, no? Kung kailan ka dumadanas ng paghihirap, doon ka lalong nagiging banal. Pag ang pastor ay mukhang payat na payat at dumadalaw sa miyembro, si pastor banal na banal. Pag si pastor ay mukhang gutom na gutom, ano? Si pastor, hanga ako sa kanya. Pag si pastor naglalakad ng 5 kilometro, ano po? Napakabanal ni pastor. Yun po yung unang turo noon. Yun yung living by faith noon. Ngayon po, ibang klase. Ang living by faith ngayon is living mula sa biyaya at pagpapala ng Panginoon. Amen? Mga kapatid, itong buhay ko ngayon. Ako, kilala ko ng iba yung buhay ko ngayon. Hindi ko akalain maging ganito ako eh. Kasi noon, mukha akong baton eh. Ano? Sisiga-siga dyan sa bagong silang eh. Mukha akong gusgusin, damit ko. Ano po? Isa lang. Ano? Isa lang yung damit ko, kulay puti pa. Mahong ko, isa lang. Sinusot ko lang yun pagkalinggo. Pagsasabong ako. Doon ko lang suot na suot yun. Pero pag nagtatrabaho ako dyan kay Mandani, boy pa ba si Mandani? Naku, hindi ako mukhang tao. Mukha akong taong grasa. Pero alam niyo po, no, makilala ko, Panginoon. Bahay namin, nakadikit lang sa pader. Diyan sa apartment dyan. Nakadikit lang sa pader. Pag bumabaha rin, yung bahay namin, inaano din. Bakit? O, isang papag lang eh. Isang papag lang, lalagyan lang ng bubong. O, 5 kami magkakapatid, doon kami natutulog lahat, doon kami kumakain. Ay, isang araw, sabi ko, Lord, ayoko na nitong ganitong buhay. Alam niyo, sa biyahe ako ng Panginoon, inipo niya ako, binago niya yung buhay ko. Nagkaroon ako ng tamang pananaw sa Diyos. Eh ngayon, oh, kung dating maton, pambihira, ano, panama ni Alden ngayon? Lalaw. Ayaw niyo ata maniwala eh. Hindi ba? Ibang klase ang Panginoon eh. Eh yung living by faith, ano po, iba na sa panahon ngayon. Nabubuhay ka doon sa pagpapala ng Diyos. Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you, but to give you hope and future. Yun yung buhay natin. Ganda ng plano ng Panginoon eh. Hello? Kaya tama po yung sinasabi ng maraming pastor, yung pag pinanganak kang mahirap, hindi mo kasalanan yun. Ang kasalanan mo pag namatay kang mahirap at dilat. Hello? Alam niyo, namatay yung nanay ko dito sa ano? Yung pambili lang unang kabahong, di namin mabili. Mabuti na lang po, may mga karpintero kami makakilala riyan. Bumili ng plywood, gumawa ng kabaong, ano, pinintura lang. Doon na lang. Kawawa kami, no? Kaya sabi ko isang araw, Lord, ayoko nitong buhay na to. Alam niyo, tayo pipili. May destiny ang Diyos para sa atin. Amen? At isa po sa tinuro sa akin ng Panginoon, i-honor yung mga lingkod ng Diyos. I-honor. Kaya po, yun po, tinuturo ko sa nila kahit ano nyo. Basta may bisita tayong pastor, ibigay natin yung the best para sa mga pastor. Si pastoral, lalo na pag dumating, ano, lahat ng inaalam namin kung ano yung mga paboritong pagkain niya, talagang inihanda namin. Tapos yung iba nagluluto, yung iba nag-ano ng bigas. Yung iba talagang may mga paipit, bukod po yung love gift namin, ino-honor namin. At yun din po itinuturo ko sa mga anak ko. I-honor nyo. Yung pastor kasi tatay nyo, pastor. Kasi yun ang representative ng Diyos. Amen o ba? Tama o ba? Tama o correct? Kasi pansinin nyo po si King Hezekiah. Di ko na babasahin. Ano po? Di ko na babasahin mahaba to. Si King Hezekiah, alam nyo po ba ang ginawa ni King Hezekiah? Nung malaman niya yung mga Levites, kasi sa 12 tribes of Israel, 11 lang yung pinamanaan ng mga ng lupa. Yung isa po doon, yung tribes ni Levi, hindi po pinamanaan kasi ang trabaho nila sa temple. Pero alam niya po, si King Hezekiah, ang tindi ng kanyang plano sa mga Levites. Pati mga anak sinuportahan. Ano, si King Hezekiah. And then, pagdating sa verse 21, pansinin niyo po, ano, verse 21, talala tayo. Sabi sa 21, in all that he did in the service of the temple of God, in his effort to follow God's law and command, Hezekiah sought his God wholeheartedly. As a result, he was very successful. Hindi lang successful eh. Very successful. Amen, no? So kaya nga po dun sa ano, sa, alam niyo yung parable of the rich fool? Yung parable of the rich fool, yung lalaking umani ng sagana? Ano? Sabi na, naku, sabi, bakit ganito? Ang dami-dami kong inani. Eh, saan ko ilalagay ito? Sa sobrang inani niya, nagka-problema siya ngayon. Alam ko na, sabi niya, gigibayin ko yung aking kamalig, magpapagalaw ko, gawa ko ng malalaki. At pag napagawa ko na, doon ko na ilalagay lahat ng aking inani. At ginawa niya yun. Ano? Napagawa siya ng malalaki, nilagay niya yung ani niya doon, at nung makita niya, sabi, ayan, sabi niya sa sarili niya, di ka na magugutom kahit kailan. Kain mo na lang, magsaya ka na lang, kumain ka na lang, uminom ka na, gawin mo lahat ng gusto mo. Ano sabi ng Panginoon? Hangal. Sa gabi ito, kukunin ang iyong kaluluwa. Saan mapupunta ang lahat ng iyong ari-arian? Mga kapatid, mamamatay po tayo, iiwanan natin lahat kung ano meron tayo. Amen, diba? Tingnan mo yung katabi mo, tingnan mo yung katabi mo. Awakan mo kamay ng katabi mo. Awakan mo. Kausapin mo. Sabihin mo ganito, kapatid, tandaan mo ito, mamamatay ka rin. Dala ko. Totoo yun. Mamamatayo tayo. Iiwanan natin lahat yan. Okay. And then the last. Dito po ako magwawakas. It was an offering with evil emotion. Bakit to? Kasi sabi yun sa verse, ngunit hindi niya kinilundan si Cain at ang handog nito. Dahil dito, hindi mailarawan ang mukha ni Cain sa tindi ng galit. Kaya sinabi ni Yahweh, ano kinagagalit mo, Cain? Bakit ganyan ang mukha mo? Kung mabuti ang ginawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lupigin ka at pag-arian. Kailangan pagtagumpayan mo ito. So kung tama, sabi ni ng Panginoon, ba't ka nagagalit? Kung tama yung ginawa mo, ba't di ka nagagalit? Ibig sabihin, hindi talaga tama. Sabi, kaya nga sabi sa James, ano? James chapter 1, verse 19 to 21. Tandaan niyo ito, mga kapatid, kung minamahal, matuto kayong makinig, dahan-dahan sa pagsasalita, at huwag agad magagalit, sapagkat ang galit ay hindi nakakatulong sa tao upang maging matuwid sa paningin ng Diyos. Kaya talikdan ninyo ang inyong mga maruming gawa at alisin ang masasamang asal at buong magpakumbawang tanggapin ang salita ng Diyos na natanim sa inyong puso. Ito ang makakapagligtas sa inyo. Ano ba? In 1 John chapter 3 verse 12, huwag kayong tumulad kay Cain. Siya ay anak ng Diablo. Pinatay niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masama ang kanyang gawa, ngunit matuwid ang gawa ng kanyang kapatid. So, pag nagbigay ka, at kung tama yung attitude mo, tama yung puso mo, hindi ka dapat nagagalit, hindi ka dapat nagtatampo. Ano po? Noong Thursday, meeting namin, close group, at matagal ko nang hindi tinatanong sa mga primary ito, so tinanong ko sila. O, sige, magtanongan tayo. Matagal ko nandito tinatanong ito. Sabi ko, siguro may isang taon na. So, tinanong ko, ikaw kapatid, kumusta pagta-tights mo? Tinatanong ko yun, kumusta pagta-tights mo? Doon po sa 12 na disciple ko, may nagsabi, dalawa ang nagsabi. Pastor, kasi po, ano, sabi ko, hindi ganyan. Alam naman natin, tights is basic Christian giving. Elementary giving yun. Sabi naman ng isa, Pastor, ako po, okay naman yung pagtatais. Kaya lang po, maliit lang. Hindi usapan ko maliit. Basta mahalaga, tama ba? Ano, hindi usapan maliit. Parang ganito, yung pong kumita ng 1,000,000 at nagbigay ng 100,000 at yung kumita ng 10,000 at nagbigay ng 1,000 sa harapan ng Panginoon, pareho lang yun. Hello? Bakit? Kasi parehong tithes. Eh, yung kumita ng 1,000,000, nagbigay ng 10,000. 1,000,000, ha? Nagbigay ng 10,000. At yung kumita ng 10,000, nagbigay ng 1,000. Sino tama? Yung kumita ng 10,000. Naintindihan niyo po ba? So, kaya sabi nga rito, ano? Effects of our giving. Number one, giving proves the sincerity of your love for God. Pinatutunayan mong mahal mo ang Panginoon. Number two, giving develops an attitude of grace for others' works. Big sabihin, talagang yung biyaya ng Panginoon, inaasahan mo. And then number three, giving is an investment in eternal riches. Investment to. Ano? And then the person who benefits most from your giving is you. Ikaw nagbe-benefit nun. Hindi yung kapitbahay mo. Ikaw mismo. Kaya nga po rito, the life of a Christian is a life of offering. Romans chapter 12 verse 1. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanik sa inyo, yalin ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Mga kapatid, sa umaga pong ito, tinuturuan tayo ng Diyos. Yung ating pagbibigay, yung ating offering, ay bahagi na ng pagsamba natin sa Panginoon. Pero pag nagbigay tayo sa Panginoon, dapat tama yung puso natin. Pag nagbigay tayo sa Panginoon, yung pong hindi tira-tira, kundi yung the best ang ibigay natin sa Panginoon. So let us observe the following biblical attitudes in rendering our offering to God. Number one, offer your sacrifices faithfully. Handog natin yung ating mga handog na may katapatan. Ano? Offer your sacrifices truthfully. Then number three, offer your sacrifices willingly. Offer your sacrifices cheerfully. And the last, offer your sacrifices heartily. Mga kapatid, ito yung hamon sa atin ng Panginoon. Una, dapat tama yung puso natin. Pag nagbigay tayo sa Panginoon, yung katanggap-tanggap sa Panginoon. Tandaan natin mga kapatid, wala tayong pag-aari. Pinanganak tayong walang dala, aharap tayo sa Diyos na wala tayong dadalin. Pwede ba nang tayo tumayo? Gusto ko pong awitin natin itong awit na to. Kung meron ka doon sa ang bagamit nyo ay Lagpasan mo lang yung PowerPoint ko ng awit. Okay na. Ito pong awit na ito ay namnamin natin yung message. Ano? Kasi ito yung nagpapakita na kung anong meron tayo eh hindi sa atin, kundi para sa Diyos. Amen, no? So, tabang inaawit natin ito, nawa po mangusap ang Diyos sa ating puso sa pamagitan ng Banal na Espiritu. Hallelujah. Yes, thank you, Jesus. Mga kapatid, alam ko, yung iba sa atin, prepare na yung offering, prepare na yung tithes. Ano? Pero, gusto ko pong i-challenge kayo sa umagang ito. Ano? Huwag muna natin ibigay kasi meron po tayong tithes and offering mamaya. Ano po. Pero gusto ko i-challenge na yun about seed faith. Ano? Siguro mga tatlong bagay lang, balik na tayo, about seed faith. Ano po? Ano ba yung seed faith? Ano po? Number one, seed brings your destiny. Yung seed, yung buto, ano, yung binhi. Kung ano yung binhi na gusto mong itanim sa Panginoon sa umagang ito, ito yung magdadala doon para sa yung gustong mga pangarap mo, yung destiny mo. Alam niyo po ako ay after po nang pumasok sa vision at nakita yung church na lumalago, maraming mga pastor nagpa-mentor sa akin. Kaya lang ang problema ko, yung mga na mine-mentor ko mga pastor, mga masteral degree, yung iba nagdo-doctor of missiology, ako, bachelor in theology lang. Sabi ko sa Panginoon, Lord, gusto kong mag-aral. Gusto kong mag-aral. So, by the grace of God, nag-enroll po ako sa Wesley Divinity School under Wesley University. So, tagal ko din nag-aral. Kumuha po ako ng Master in Christian Education and Master of Divinity. Noong unang pasok ko, siyempre, bago ko, hindi ko alam kung ano sa school. Nakatangal lang po ako, nakikinig ako sa professor. Nakita ko ng professor ko, sabi niya, Pastor, wala ka bang ballpen? Sabi ko, ma'am, wala po akong ballpen. Sabi niya, ito, ballpen. Mag-jot down ka. So, yung nakikinig ako, after ng kanyang lecture, nag-exam. 1 to 10, eh wala akong naisulat kahit isa. Nag-exam ako, after, ganun pala doon, ano, pag-lecture and then exam. Alam nyo, nag-exam, wala akong nakuha. Then, sabi ko, alam ko na sa susunod. So, nag-lecture, jot down. 1 to 10, nakuha ko 2. Sabi ko, Lord, mukha hindi mo kalooban na mag-aral ako. Pero alam nyo, isa sa natutuwa ko, Lord, noong nasa conference ko kami, naghamon si Bishop Oriel, sabi ko, Lord, itong seed na ito, para sa pag-aaral ko. Gusto ko makatapos ako. Every time mo, yun, tinatamnan ko. Pagpunta sa church, yung mga pastor, tinatamnan ko. Nakatapos ako. Master in Christian Education and Master of Divinity. With honor. Labing-anim kami estudyante, nasama po ako sa top 3. At ang pinakamatindi nito, yung pong thesis. Ano, talaga yung thesis ko, talaga, kahirapan, salamat kay Ate Grace. Malaki rin ang tulong niya sa akin. May ako ang advice sa kanya, maraming tumulong sa akin. Hanggang sa ipanel ako, biyaya po ng Panginoon, naipasa ko yung thesis. At doon pong graduation, nakatanggap po ako ng award. Tatlo kami nakatanggap ng award. Ano? At tuwang-tuwa ako kasi hindi na sayang yung itinanim ko sa Panginoon. Amen o ba? Ngayon, no, iba tanim ko sa Panginoon eh. Ang tanim ko sa Panginoon ngayon, yung pag-asawa ng anak ko. Kasi hindi mo basta mapapangasawa. Malaking angkano. Maraming kaibigan doktor. Last week ko, lumakad na kami ng lugar. Ang plano lang namin, mag-ocular kami. Kasi noong usapan noon, Manila Hotel daw. Sabi ko, wag naman sa Manila Hotel. Kasi malayo. Mga Nueva Ecija, baka hindi makapunta. Sabi ko, convention center, Nueva Ecija. Sabi ko, wag naman po sa convention center. Kasi masyadong malapit, baka putak tayo naman ng mga miyembro. Sabi ko, Eh, saan nyo ba gusto? Sabi nung magulang nung babae. Subukan nun natin maghanap sa Clark. So, punta ko kami sa Clark. Sabi nila, meron maganda sa Clark. Yung Grand Palazzo Royal. Maganda doon. So, pinunta namin. Alam nyo, nung makita, nung bibiyanan ng anak ko. Sabi nila, ito, maganda to. Sabi sa akin ni Dr. Bobby. Sabi niya, pare, mas maganda to sa Manila Hotel. Kunin na natin. Ang plano namin, ocular lang. Yun lang ang plano namin. Sabi nung ano, nung makitang maganda na, sabi nung ano, kailangan po mag-down mo kayo. Eh, wala po akong dalang pera, kundi 10,000. Kasi ang plano ko lang, eh, pag mag-ocular kami, kahit lang kami sa Marque Mall, at least may pera ako. Magkano po down? 25,000. Alam nyo, bumunot kagad si doktora, yung nanay ng girlfriend na nako. So, ito na, i-reserve mo na yan. 25,000 i-reserve mo na yan. Naalala ko, nung anniversary namin, si Pastor Pabor, speaker namin, gusto kong i-bless. Kaya lang hindi ko alam kung paano kong i-bless, yes. Pero naalala ko yung sinabi niya. Sabi niya, Pastor, alam mo, napakasarap ng bigas niyo dito sa Nueva Ecija. Tinawag ko yung dalawa, si Paring Boy at si Dede. Mugot ako ng 2.5 sa wallet ko. Sabi ko, bilhin niyo ng masarap na bigas. Si Pastor Pabor. So, binili nila. At hindi ng pasasalamin ni Pastor Pabor. Naalala ko, nagtanim ako sa magagawa ng Lord. Ang kapalito, 25,000. So, seed faith brings your destiny. Dahil number 2, di ba nababasahin yung verse? Seed brings peace and prosperity. Masarap mabuhay na papayapa. Namin ano ba? Pag sinabing payapa, yung bang magulo yung mundo, binubuo ba ang Davao, di natin alam kung ano susunod na bomba. Pero sa kabila ng mga pambubomba yan, payapa ka pa rin. Alam mo kasi merong Diyos na sumusubaybay sa'yo. Nag-testimony si na Pastor Roy, nandun sila sa place ng pambubomba, pero walang nangyaring anumang masama sa kanyang mga member, sa kanyang mga leader. Kasi pinroteksyonan sila ng Panginoon. So, seed brings peace and prosperity. And number 3 last, seed brings your bountiful crops. Isaiah 32:20, the Lord will greatly bless the people wherever they plant seed. Bountiful crops will spring up. Their cattle and donkey will graze freely. Amen o ba? Kaya po sa umagang ito, challenge ko po kayo. Meron na ba sobre? Ba't ako? Wala ko sobre. Ah, pinga isa. Gusto ko lang mag-ano. Sige po. Magkaroon tayo ng seed faith ngayon. Mananalangin po tayo kay Lord. Yung po ay ano sa inyong offering, ano? Sa inyong tithes. Extra for your offering and tithes. And then, pwede ba sabay lalagyan natin dito? Meron ba tayo lalagyan? Ngayon, awitin muna natin. Balikan natin yung awit. And then, habang inawit natin, taso natin yung ating mga sobre. And then, mag-pray tayo sa Panginoon. Anong binhi ang itatanim mo? And I assure you, 100%. Pagtatamnan mo ito, sigurado po, mayroong mangyayaring bunga na bibigay ng Panginoon. Amen o ba? Okay, let's pray. Bago tayo mawit, manalangin tayo. Taas po natin ating masobre. Yes, Lord, hallelujah. Aming Ama, aming Diyos, dakila sa lahat sa oras pong ito, sa makapangyariang pangalan ng iyong anak na si Jesus, na nagmahal sa amin, tumubo sa aming mga kasalanan, nagsakripisyo, binigay ang kanyang buhay para mabago ang aming buhay. Maranasan ng iyong pagmamahal, maranasan ng kagalingan, ng anumang karamdaman na meron kami, Panginoon, at higit sa lahat, maranasan na pangako mo masagana ng buhay. Panginoon, narito po, mga aming seed faith. Panginoon, itatanim po namin ito at alam po namin, hindi mawawalang kabuluhan ang aming itatanim sapagkat ang sabi mo kung ano yung tinanim namin, iyon ang aanihin namin. Pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon, sa makapangyarihang pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ito po ang aming dalangin. Amen!